Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi darsimiz fiqh darsi bo'lib, bu hafta 3-chi dars Tuhfatul Muluk kitobidan Ahkamus Su'r, su'r ahkomlariga kelib to'xtagandik. Su'r degani qolgan suvga yoki qolgan taomga, qolgan narsaga aytiladi. Biror bir inson yoki biror bir hayvon bir idishdagi suvdan yoki taomdan og'zi bilan ichsa yoki yesa, undan keyin qolgan o'sha idishdagi suv yoki taom su'r deyiladi. Qoldiq degan ma'noga yaqin, lug'aviy ma'nosi bir narsaning qoldig'i. Endi fuqarolar bu masalani sharhlashadiki, bu masalaga taalluqli ahkomlarni bayon qilishadi. Sababi ana shu idishdan yoki bir narsadan biror bir inson yoki biror bir hayvon og'zi bilan ichsa, uni so'lagi, og'izdagi namliklar asorati qoladi va shu sababli o'sha qoldiq suv pokligi yoki pokmasligi aniq bo'ladi, ya'ni shu ta'siri bo'ladi shuni su'rni. O'shanga taalluqli ahkomlarni shu bobda yoki shu fasl, shu qismda bayon qilinadi. Muallif rahimahulloh aytayaptilar: Va su'rul adamiy tohirun. Odamzodning su'ri tohirdir, pokdir, ya'ni illa hala shurbihil xamr, faqatgina aroq ichgan holatida najas bo'ladi, tohir bo'lmaydi, deyaptilar muallif. Ulamolar rahmatullohi alayhim odamzodning su'ri, odamzoddan qolgan suv yoki odamzoddan qolgan taom masalasida ikki qismga taqsimlanadi: musulmon odam, kofir odam bo'ldi. Musulmon odamning so'lagi, musulmon odamning tuprog'i va og'izdagi namliklari pok. Pok ekanligiga hamma ulamolar ittifoq qilishgan. Musulmon odamning so'lagi va og'izdagi namliklari, tuprog'lari pokiza, najasmas, ya'ni bu degani o'sha so'laklarni kimdir tabiatni ko'tarmasdan bir odam ya'ni tozaligiga e'tibor bermaydigan odam biron bir idishga so'laklarni qoldirgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, undan kimdir jirkansa, bu yaxshi emas degani emas, balki musulmon odam o'zini tozaligiga e'tibor berish kerak va boshqa odamlarni jirkanishligiga olib bormaslik kerak va insonlarni tabiati har xil, lekin bu yerda biz tahorat, g'usulga ishlatiladigan suvlarni qanday holatlarda pok, tahur deb e'tibor berishlik ahkomlariga to'xtalyapmiz, ya'ni shunga taalluqli bo'lgan o'rinlarda shu narsalar bayon qilinadi. Ya'ni tahoratga ishlatish uchun bir suv bo'lsa, u suvga kimdir u suvdan ichib o'sha so'lagi yoki tuprog'i tushib ketgan bo'lsa, misol uchun, shundan jirkanmasdan tahorat qilsa bo'laveradi, deyapmiz, agar musulmon odam bo'lsa. Lekin o'sha musulmon odam ham aroq ichgan vaqtida shunday qilgan bo'lmasligi kerak. Xudo saqlasin, aroq ichib qo'ygan bo'lsa, mast holatida, aroq ichgan holatida biron bir idishga so'lagi tegib, o'sha suvga so'lagi tekkan bo'lsa, u suv najosga aylanib qoladi deyishadi. Yoki cho'chqa go'shtini yegan bo'lsa. Aroq masalasida ixtilof o'tgan darslarda aytib o'tdik. Najosligi masalasida, ya'ni aroq haromligi va aroqqa taalluqli bir qancha masalalarni aytib o'tdik. Alloh taolo Qur'onda aroqni najos degani, rijis degani, najosati ayniyami yoki hukmiyami degan masalada ixtilof borligini aytdik. To'g'rirog'i vallohu alam va odamlarga yengilrog'i najosati hukmiya, ayniy emas. Ya'ni aroq o'zi bir idishga bir ikki tomchi aroq tushib ketgan bo'lsa, o'sha idishda suv bo'lsa, u suv najosga aylanmaydi deb aytsak, odamlarga tahorat qilishiga toza suv holatda qolaveradi. Ichishga ham o'sha suvni, ya'ni tushib ketib qolgan bo'lsa, ozgina bir ikki tomchi aroq suv tushib ketib qolgan bo'lsa, qasddan bo'lmasa. Xullas, lekin cho'chqa go'shti yoki o'limtikni go'shti, bular najosligi muttafaqun alay. Najosatun ayniya, ayni najosat ekanligi muttafaqun alay. Endi yana bitta masala, odamlarni ikki qismga bo'ldik deb aytdik. Bo'linganligini aytdik, ya'ni kofir va mushrik, musulmon. Musulmon odamniki pokligini aytdik. Bil ittifoq. Ulamolar ittifoq qilishgan, musulmon odamning tuprog'i, so'lagi pokligiga ittifoq qilishgan. Kofirchi. Kofir odamni so'lagi, kofir odamni tuprog'i najasmi, najas emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda innamal mushrikuna najas. Mushriklar najas degan. Ammo lekin buni tafsirida ulamolar najasa ayni emas, najasa ma'naviyya deyishadi. Aytishganki, bu mushrik odamning najosati uni tanasida emas, uni tanasi tashqi, ya'ni bu so'lagi yoki o'zini qo'li, kallasi, qo'li, bu a'zosida emas, ya'ni mushrikning tanasi bilan musulmonning tanasini najosat joylari, najosat musulmon odamda, musulmon odamning a'zosida najos emas deb hisoblangan narsalar kofirda ham, mushrikda ham najos emas. Kofirlarni, mushriklarni najos deyilgani ular, ya'ni ma'naviy najosat, ular xudoga iymon keltirmaganligi uchun, tavhidga amal qilmaganligi uchun, e'tiqod qilmaganligi uchun najos hisoblanadi. Najosa hukmiya deyiladi. Najosa hukmiya. Bunga dalillardan, ahli kitoblardan bo'lgan ayollarga musulmon odam uylanishi mumkinligi. Ahli kitob ayollarni, ya'ni yahudiya, yahudiya yoki nasroniya ayolni musulmon erkak o'ziga xotin qilib olishligi, nikohiga olishligi joizligini bayon qilgan. Ular ham mushrik. Shunday bo'lsa ham musulmon erkak ularni o'z nikohiga olsa, o'sha bilan yashab yursa bo'ladi. Ulamolar birontalari aytishmaganki, ularni tanasi najas, a'zo tanasi, so'lagi najas, masalan ko'rishgandan keyin yoki quchoqlashgandan keyin albatta najosatdan poklanish kerak deb aytishmagan. Xuddi shunga o'xshab ahli kitoblarni taomi ham halol. Ahli kitoblarni taomi ham halol. Ular mushriklar bo'lsa ham, lekin taomi halol. Ahli kitob bo'lmaganlarni ham taomi, agar go'shtlik narsalar bo'lmasa, mushrik odam, kofir odam, xudosiz odam sizga baliq sotsa, siz undan baliq olsangiz, baliq pishirgan bo'lsa yoki deylik muayyan bir halol taomlarni sotayotgan bo'lsa, siz o'shandan olib yesiz, hamma ulamolar joiz deyishadi. Vaholanki u kofir, mushrik, xudosiz odamni qo'li bilan pishirilgan bo'lsa ham u bilan najas bo'lmaydi. Shundan kelib chiqadiki, kofir, mushrik odamning so'lagi najas emas. U ham inson, u ham odamzod. Har bir najosat borki, har bir najosat borki, uni suv bilan tozalasa bo'ladi. illa kufr najosat. Illa kufr najosat. Shundan kelib chiqadiki, kufr najosati bu qo'lga ushlanadigan najosat emas, seziladigan najosat emas, u ma'naviy najosat. Agar boshqa najosatlarga o'xshagan najosat bo'lganda, yuvish bilan kofir mushrik odamni yaxshilab yuvib tozalasangiz, najosat ketish kerak edi. Ketmaydi. Million marta yuvsangiz ham, kofir odam million marta cho'milsa ham najosat ketmaydi. Chunki uning najosati ma'naviy najosat. Qachonki iymonga kirsa, qachonki iymonga kirib la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb Allohga va Allohning rasullariga, payg'ambarlarga iymon keltirsa, ana shunda u poklanadi. Demak, xoh kofir bo'lsin, xoh musulmon bo'lsin, odamzodning so'lagi, odamzodning so'lagi ta'sir qilgan, odamzod ichgan suvdan qolgan suv pok bo'ladi. Odamzodning suvi pok. Illa faqatgina magaram aroq yoki cho'chqa go'shti yoki o'limtik yegan odam, xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, harom najas narsani yegan bo'lsa, uning suvi, uning u odamning og'zidagi so'laklari najosatga aylanadi. Ana shu vaqt og'zini yub tozalamagunga qadar. O'shaning uchun muallif rahimahulloh illa hala shurbihil xamr dedilar. Aroq ichgan payti dedilar. Bu o'sha bizni mazhabda aytilganiga binoanki, aroqning najosati ayniy najosat. Ammo lekin cho'chqa go'shtini yegan yoki o'limtik yegan bo'lsa, bu aniq, bunda shak shubha yo'q. U og'zi najas bo'ladi va og'zidan qolgan suvlar ham najas bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Ayting ey Rasululloh, menga vahiy qilingan vahida taom yemoqchi bo'lgan odamga harom qilingan taom bilmayman illa quyidagi narsalar: o'limtik, oqizilgan qon yoki cho'chqa go'shti deb aytilgan, bular najas. Xo'p. Demak, bugungi darsimizni birinchi masalasi odamzodning so'lagi pokligini aytdik. Odamzodning so'lagi pok, faqatgina qachon najas bo'ladi? Najosat bo'lgan harom qilingan narsalarni yegan vaqt, harom qilingan taomni, harom qilingan mas qiluvchi ichimlikni ichgan vaqti og'zi najas bo'lib qoladi. Endi hayvonlarni so'lagidan qolgan, so'lagi ta'sir o'tgan suvlarga o'tamiz. Qala rahimahulloh va su'rul farasi وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ. Otning su'ri, otdan qolgan suv va go'shti yeyish, go'shtini yeyish joiz bo'lgan hayvonlarning suvidan, o'sha so'lagidan ta'sirlangan suv, ular bu suv mana shu hayvonlardan, ya'ni ot va go'shti yeyish halol bo'lgan hayvonlardan, o'shalarning so'lagi tekkan suv pokdir dedilar. Otni hukmi haqida endi shu o'rinda gap so'z yuritsak, otning so'lagi pok, otning so'lagi pok, bunda shubhamiz yo'q inshaalloh. Lekin otni go'shtichi, otni go'shti, otni go'shtini yesa bo'ladimi yo'qmi? Bu masalada jumhur ulamolar yeyish joiz deyishgan. Otni go'shti yeyish joiz deb aytishgan. Imom Shofi'i, Imom Ahmad rahimahumulloh, ya'ni Shofi'ilar, Hanbalilar mazhabida ot hamma yog'i pok. Otni go'shti ham, suti ham, so'lagi ham pok, halol. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayh, bizning mazhab imomi, Hanafi mazhabda otni go'shti yeyish makruh. Ammo lekin go'shti pok, halol, najos emas. Va shuningdek suti ham pok, sutini ichsa ham bo'laveradi. So'lagi ham pok, so'lagi tekkan suvdan tahorat qilsa bo'laveradi. Ammo lekin go'shtini yemaslik afzal, yeyishlik makruh deyishgan. Nima uchun desiz, ular Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhab ulamolari aytishadiki, chunki ot jihod asbobi bo'ladi. Jihod qilish uchun kerak. Ot jihod asbobi. Agar otni go'shtini yeyish joiz bemalol deydigan bo'lsak, jihod qilishga ot yetmay qoladi. Ot qolmay qoladi. O'shaning uchun biz makruh deymiz ishkan. Demak, otni go'shti halolligida emas gap. Ot jihodga kerakligida deyishdi. Otni go'shti halol, so'lagi ham halol, suti ham bil ittifoq halol, qimizni ichsa bemalol deyishadi. Lekin go'shtini yeyish, otni o'ldirib so'yish makruh deyishadi. Endi Imom Molik mazhablariga kelsak, Imom Molik esa bu masalada qattiqroq turganlar. Otni go'sht harom degan deyishgan. Otni go'sht harom degan ekanlar. Nimaga desiz, Qur'ondan oyat keltirib aytgan ekanlarki, Alloh taolo Qur'oni Karimda otni va eshakni va hajrlarni alohida zikr qilgan. Qo'y, mol, tuyalarni esa alohida zikr qilgan. Qo'y, mol, tuyalar yeyish uchun yaratilganligini aytib, ot, eshak, hajrlarni minish uchun va ziynat uchun yaratilganligini aytgan. Demak, bu yeydigan narsa emas, bu miniladigan narsa deb aytishgan. Bu harom deyishgan. Lekin bu ochiq dalil emas. Ochiq dalil sahih hadisda Asma radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda otni go'shti yeyish joizligi kelgan. Va undan tashqari ulamolar ittifoq qilgan qoida ham shunga dalolat qiladi. Ulamolar ittifoq qilishgan qoidalardan biri al-aslu fil ashyai al-ibaha. Alloh taolo yer yuzida bizga yaratib bergan narsalar hammasi asl hukmi halol. To bir ochiq dalil hujjat kelmagunga qadar. Harom qilish uchun dunyoviy narsalarda harom qilish uchun dalil kerak. Harom deb ayta olishimiz uchun ochiq dalil kerak. Ammo diniy narsalarda, ya'ni ibodat ishlarida, ibodat masalalarida joizligi uchun dalil kerak. Ibodatlar ibodat deb e'tiborga olish uchun dalil kerak bo'ladi. Bo'lmasa ibodat hisoblanmaydi, qabul qilinmaydi. Ibodat deb bajarish joiz bo'lmaydi. Umuman man qilinadi. Al-ibadat tawqifiyya. Tawqif, to'xtash kerak. Ibodat qilishdan oldin to'xtab turing. ibodat qilishdan oldin to'xtang deymiz. Dalilingiz bormi shu ibodat qilishga? Hujjatingiz bormi? Qur'on va hadisdan shu ibodat joizligiga, farz yoki sunnat yoki mustahabligiga dalil bormi? Deb so'raladi ibodat. Ammo muomalatlarda, yeydigan, ichadigan narsalarda yesa bo'laveradi, ichsa bo'laveradi, qanday muomalada bo'lsa bo'laveradi, ya'ni kim bilan muomala qilsa bo'laveradi. Faqat dalil kelgan, hujjat kelgan o'rinda muayyan bir narsa harom deyilgan bo'lsa, o'shanga itoat qilish kerak bo'ladi. Muomalatlarda masalan deylik, oldi sotdi. Xohlagan narsangizni olib, xohlagan narsangizni soting. Lekin dalil kelsa, shu ish harom, bu narsani olib bo'lmaydi, bu narsani sotib bo'lmaydi deb hujjat kelsa, o'sha yerda to'xtang deymiz. Bu harom bo'ladi deymiz. Dalil kelganligi uchun. Xullas, ot masalasida shu, ya'ni ot halol, chunki haromligiga dalil yo'q deymiz. Harom deb aytish uchun hujjat yo'q otga. Cho'chqa go'shiga hujjat bor, o'limtikka hujjat bor, haromligiga. Itga hujjat bor deymiz. Va hokazo. Lekin ot go'shiga hujjat yo'q. Ot go'shini harom deyishga hujjat yo'q deymiz. Undan tashqari boya aytganimizdek, otni go'shini yeyishganligi rivoyatlari kelgan sahobiy ikromlardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ruxsatlari bilan. Ammo lekin Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablarida aytilgan gap ham asosi bor. Ya'ni jihodda ot ishlatiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-khayl ma'qudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyamah deganlar. Otni peshonasiga yaxshilik yozilgan qiyomatga qadar. Ya'ni ot jihod qiladi. Jihodga kerak bo'ladi. Jihod asbobi. O'shaning uchun imkon qadar otni jihodga tayyorlash kerak o'zi aslida. Ammo lekin bizning zamonamizda ancha urush asboblari, yangicha asboblar chiqib, ot bechara chekkada qolib ketib qoldi. Lekin hali yana kerak bo'ladigan davr keladi. Hozir ham kerak, lekin asosiy markab jihodda ishlatishga zarurat bo'ladigan asosiy markab bo'lgan davr bo'lgandek yana qaytadan o'sha davr keladi. Allohu alam. O'shaning uchun bu masala ham kerak bo'ladi. Imom Azam Abu Hanifa mazhablarida aytilgan gap haqiqatda hikmatli gaplardan. Otni jihodga asosan jihodga ishlatiladi. Jihodga zarurat bo'lmasa, qarib o'lib ketgandan ko'ra musulmon odamlarga yem bo'lgani yaxshi. Otni so'yib, qazilarni pishirib, yaxshi-yaxshi baquvvat ovqatlarni yeb, ibodatga mustahkam bo'laylik. Otni go'shini yeb lazzatlanish uchun emas, ibodatga baquvvatroq bo'lish uchun esa inshaalloh niyatiga yarasha ajr oladi. Lekin baribir qo'y go'shiga yetmaydi. Baribir qo'y go'shiga yetmaydi. Chunki Alloh taolo qo'yga qo'y go'shiga barakot yog'dirgan. Otni esa kuchiga barakot yog'diradi. Otni kuchiga, qo'y go'shiga. Vallohu alam. Endi yana kitobga qaytsak. Wasurul farasi va ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Otni so'lagidan ta'sirlangan suv va go'sht yeyish joiz bo'lgan hayvonlarni so'lagidan ta'sirlangan suv tohir, pok. Go'sht yeyish joiz bo'lgan hayvonlar ko'p endi. Ular asosan qo'y, mol, tuya va hokazo. Keyingi nuqtada aytayaptilarki وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس. To'ng'iz, it va yirtqich hayvonlarning su'ri, ya'ni o'shalarning so'lagidan ta'sirlangan suvlar najosatdir. Chunki cho'chqa, itlar, yirtqich hayvonlar najosatligi aniq. Biz aytib o'tganmiz. Ammo lekin cho'chqa bilan itdan tashqari ba'zi bir umuman, ya'ni yirtqich hayvonlarni so'lagidan ta'sirlangan suvni pok degan ulamolar ham bor ekanlar, ya'ni Shofiy rahimahulloh shunday degan ekanlar. Ammo lekin ehtiyot vojib. Shuning uchun biz shu Tuhfatul Muluk kitobida aytilayotganday mana shu narsalarni so'lagidan uzoq bo'laylik. So'lagi tekkan suvlardan ham. Cho'chqa, it va yirtqich hayvonlar. Umuman sher, bo'ri, yo'lbars va hokazo. Keyingi nuqtada aytayaptilar va su'rul hirrati va dajajati al-mukhalla wal-ibil wal-baqar al-jallala wal-hayya wal-aqrab wal-fa'ra va siba'i at-tayr makruh. Mushuk va o'z holiga tashlab qo'yilgan tovuq va najosatlarni ichidan taom qidirib yuradigan tuya, mol va ilon, chayon, sichqon, yirtqich qushlar, mana shularning hammasini so'lagi esa makruh, ya'ni shularni so'lagidan ta'sirlangan, shularni so'lagidan ta'sirlangan suvlar makruh deyaptilar. Endi buni tafsilotida, sharhida quyidagi narsalarni izohlab o'tishimiz mumkin. Birinchidan mushuk masalasi. Mushuk masalasi biz mazhabda makruh deyilsa ham, ya'ni mushukni so'lagidan ta'sirlangan suv yoki taom makruh deyilsa ham, lekin jumhur ulamolarning ra'ylarida bu pok hisoblanadi. Makruh ham emas. Mushuk pok, ya'ni mushukning so'lagi pok. O'zi aslida najos bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki go'sht yeyish harom. Uning ustiga najosatlarni ichidan ovqat qidiradi. Uning ustiga ovlaydi. Go'shtlarni yeydi. Sichqonlarni, kalamushlarni ovlaydi. Najos narsalarni yeydi. Shunday bo'lgandan keyin o'zi aslida najos bo'lishi kerak. Va lekin undan uzoq bo'lishlik, undan ehtiyot bo'lishlik mashaqqat bor. Undan uzoq bo'lishlikda, ehtiyot bo'lishlikda mashaqqat bor. Qiyin. Mashaqqat va qiyinlik bo'lgan holat o'rinlarda shariatda yengillik beriladi. Odamlar ma'lum bir narsadan uzoq bo'lishi qiyin bo'lsa, o'shandan qutulishi qiyin bo'lsa, shariatda yengillik beriladi. Bunga mushukda ochiqdan-ochiq dalil bor. Hozir uni zikr qilib o'tamiz. Nima uchun qiyin? Chunki mushuk uylarda yashaydi, odamlar bilan birga yashaydi. Odamlarga kerakam bo'ladi, hatto sichqon, kalamushlarni ovlash uchun mushuklar kerak bo'ladi. Jumhur ulamolarining dalillari, ya'ni mushukni halol deyish uchun, ya'ni so'lagi tekkan suv halol bo'ladi. Hech qachon makruh bo'lmaydi. Harom bo'lishi yotirsin, makruh bo'lmaydi umuman. Deyilish uchun ochiq dalil bor deyishadi jumhur ulamolar. Bu ham bo'lsa Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis: "Innaha laysat bi najas, innaha min at-tawafin alaykum at-tawafat." Mushuk najas emas. Mushuk sizlarga doimo tavof qilib yuradigan narsalardan, tavof qilib yuruvchilardan dedilar. Tavof qilib yuradigan xizmatchilardan, tavofun va tavofat deb turib, xizmatchi qullar, cho'rlarga aytiladi o'zi aslida.
Chunki ular xizmatchi, qullar, cho'rlar o'zlarining xo'jayinlarini oldiga kelib, doim oldilarda bo'lib xizmat qilishadi. Xuddi shunga o'xshagan mushuk ham deyaptilar, doim uylarda sizlarning yoningizda yuradi. Bu najos emas deyaptilar. O'shaning uchun Abu Hurayra roziyallohu anhu ham Abu Hurayra deb laqablanishlariga sabab u kishi doim o'sha mushuklarga yaxshilik qilib, mushuklarni ko'tarib yurardilar, mushukchalar bo'lardi. Va Abu Qatada roziyallohu anhu mana shu hadisni rivoyat qilishlarida ham qissa bo'lgan. Kelinlari Kabsha rahimahulloh suv olib kelganlarida tahorat qilishlari uchun suv berganlarida mushuk kelib qoladi. Mushuk kelganda Abu Qatada roziyallohu anhu o'sha idishdagi suvdan mushukka ichiradilar. Mushukni og'ziga olib kelib ichiradilar. Keyin o'sha suvdan tahorat qiladilar. Shunda u Kabsha rahimahulloh hayron bo'ladilar. Hayron bo'lib qarab tursalar, hayron bo'lyapsizmi kelinim? Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday deb eshitganman deb aytadilar. Tayyib. Demak, mushukning og'zi tekkan suv najos emas. Pok. Keyingisida aytibdilar vaddajajatul muhalla. Dajajatul muhalla o'z holiga tashlab qo'yilgan tovuq. O'z holiga tashlab qo'yilgan tovuq. Agar tovuq o'z holiga tashlab qo'ysangiz, iflos narsalardan ovqat qidirib, najos narsalarni cho'qilab yuraveradi. Hatto o'z holiga tashlab qo'ymasdan o'zini katagiga tiqib qo'ysangiz ham, ba'zida ovqat bo'lmay qolsa, o'zini axlatini yuborar ekan tovuq. Najos narsani yuborganligi uchun uni so'lagi tekkan, so'lagi tekkan narsa ham makruh qoladi deyaptilar. Tuya mollarida esa ba'zi mollar axlatdan narsalar qidirib yeyar ekan. Jallala degani najosat narsalarga borib, o'shalardan ovqat qidirib aylanib yuradigan mol yoki tuya shunaqa narsalar. Agar shu najosat yeydigan bo'lsa, axlat, najos narsalarni yeydigan mol bo'lsa, uni so'lagi biron bir idishdagi suvga tegsa, o'sha suv makruh bo'lib qoladi, uni tahorat qilmaydi. Qilmaslik kerak, qilmaslik afzal deyaptilar. Endi agar biron bir mol shunday bo'lib qolgan bo'lsa yoki tovuq shunday najosat narsalarni yeb qo'ygan bo'lsa nima qilinadi? Uni najos narsalardan uzoq qilib 3 kungacha oshqozonni tozalash kerak deyishadi. Ba'zi ulamolar 10 kun, ba'zi ulamolar 40 kun. Endi bu ijtihodiy masala. Allohu alam. Xullas kitobda aytyaptilarki, shu najos narsalarni yeydigan bo'lsa, uni so'lagi keyin ma'lum bir idishdagi suvga tegsa, u suv makruh bo'lib qoladi deyaptilar. Endi u suv agar miqdori oz suv bo'lsa-da, biz birinchi darsda aytganimiz esingizda bor. Oz suv bo'lsa, oz suvga ozgina hech qanday deyarli sezilmaydigan darajada najos deyib qolsa ham u najosga aylanib qoladi deganmiz. U bizning kitobda, bizning mazhabda shunday deyilgan. Endi hozir bu haqida yana boshqa qavl ham aytib o'tildi o'tgan Shayx Xomid sharhida, hozir uni ham aytib o'tamiz. Chichqon deyaptilar undan keyin al-fa'ra. Chichqon ham shunday, ya'ni najos narsa, uni og'zida tekkan narsa najos bo'ladi, lekin bu ham mashaqqat borligi uchun yengillashtiriladi. Najos deb aytmaymiz, makruh deymiz deyaptilar. Yirtqich qushlar ham shunday, lochin, burgut, hokazo. Ularni so'lagi tekkan suvlar makruh qoladi deyaptilar. Keyingi masala وسؤر البغل والحمار مشكوك في طهوريته حجر ايشاك بوسچ حجر ايشاك بلارنىڭ سؤرى يعني سۆلەگە تەككەن سۇ ئاقلىگىدە ئەمەس لېكىن ئوشە سۇ tahurligida shubha bo'ladi deyaptilar. Tohir bo'lib qoladi, lekin tahur bo'lmay qoladi deganda, ya'ni eshak, hachir, bular ham o'zi aslida najas narsalar. Eshakning go'shti najas, harom, yebilmaydi. Shuningdek, hachir ham shunday. Hachirni otasi eshak, onasi ot deyishadi. Bag'il. Bag'il, hachir qanaqa hayvon? Eshak agar urg'ochi otni ustiga minsa, yoki undan bola bo'lsa, hachir bo'lar ekan. O'zi asli bunday qilish, ya'ni mana shunday uslublarni qo'llash harom degan ulamolar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda, ya'ni bunaqa ishni oxiratdan nasibasi yo'q odamlar qiladi degandek qoralaganlar. Lekin buni ba'zi ulamolar harom ma'nosida tushunishgan, ba'zi ulamolar makruh deb aytishgan, vallohu alam. Xullas, hachir bilan eshak najas narsalar. Ammo lekin bu ham keng tarqalganligi uchun, odamlar hachirga, eshakka muhtoj bo'lganligi uchun buning najosatida yengillashtirilgan. Najosatiga taxfif, yengillashtirish kiritilgan. Ammo lekin bu eshak va hachirni najosatida mashaqqat boshqa tarafdan. Mashaqqat boshqa tarafdan. Ya'ni ustiga minilganda uni terlagani tegib kiyimingizga tegadi. Bundan saqlanish qiyin. Ammo lekin og'zi uncha, og'zidan saqlanishlik uncha mashaqqat emas deyishadi. Ya'ni eshak ichkariga xonalarga kirib idish tovoqlarni iskalab yalab yurmaydi-ku, tashqarida bog'liq turadi-ku eshak bilan hachirlar. Ularga o'ziga xos idish qilib berish qiyin emas-ku deganday aytishadi ba'zi ahli. O'sha jihatidan buni biz mushukka o'xshata olmaymiz. Mushuk ichkariga kirib yuradi. Undan saqlanish qiyin. Eshak tashqarida turadi. Undan saqlanish oson, ya'ni og'zi so'lagidan saqlanish. Lekin baribir keng tarqalganligi uchun sal yengillashtirish afzal bo'ladi. Shuning uchun biz qat'iy bir hukm ayta olmaymiz deyishyapti. Qat'iy bir hukm ayta olmaymiz. Najosam deb aytsak, odamlarga mashaqqat bo'lib qolishi mumkin, qiyin bo'lib qolishi mumkin. Yo, najos emas, makruh deydigan bo'lsak, yoki makruh emas, yengillashtirilgan, sal bemalolroq, mushukka o'xshagan, mushukda hadis keltirdik-ku, endi biz mazhabda makruh deyilgan bo'lsa, lekin jumhur ulamolar makruh emas deyishgan. Agar shunday deydigan bo'lsak, unda mashaqqat bo'lmasa ham biz o'zimizcha fatvo bergan bo'lib qolamiz. Shuning uchun bir narsa deya olmaymiz degandek mashkuk, shubhali deyishyapti. Natija nima? Shubhali bo'lsa nima qilamiz endi? Shubhali bo'lsa aytayaptilarki, fa illam yajid g'ayrahu tawadda bihi va tayammam. Eshakni yoki hachirni og'zi tekkan suv bo'lsa, undan boshqa suv topa olmasa, oldida eshakni og'zi tekkan, eshakni so'lagi tekkan suv turibdi. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Tahorati yo'q. Tahorat qilay desa, boshqa suv yo'q. Shu eshakni og'zi tekkan suv bor xolos, boshqa suv yo'q. Nima qilsin? Desa aytayaptilarki, ana shu suv bilan tahorat qilib, keyin tayammum qilaversin debdilar. Ham tahorat qilsin, ham tayammum qilsin degan ijtihod bu, ya'ni. Bu bir ijtihod. Alloh alam. Endi shu o'rinda Shayx Xolid aytdilarki, mana shu qiyin masalalardan xotirjam bo'lish uchun, odamlarga yengil bo'lish uchun muammolikni suv masalasidagi ra'yilarni olsak yengilroq bo'ladi. Imom Molikni suvni oz ko'pligini ajratmasliklarida odamlarga yengillik bor va dalillari ham kuchli. Dalillari ham kuchli. Va u kishining ra'yilarini rojih degan ulamolar ham ko'p. Shunaqa ulamolar ham bor, masalan, jumladan Ibn Taymiya, Shayxul Islom Ibn Taymiya kuchli ulamolardan, mujtahid ulamolardan Imom Malikning ra'ylarini qo'llab-quvvatlaganlar. Imom Malikning ra'ylarida aytilishicha ozgina suvga, ozgina najosat tiyib qolsa darrov najos deb tushamaylik. Qachon hidi, ta'mi, rangi o'zgarsa keyin najos deylik. Masalan, oldimizda 1 litr, 2 litr suv. Eshakni og'zi tiyib qopti shu suvga endi. Nima qilaylik? Boshqa ilojimiz yo'q. Oldimizda shu 2 litr suv xolos. Lekin bir hidi ham yo'q, ta'mi ham yo'q. U eshakni ta'mi so'laga ta'siri ko'rinmagan. Toza suvga o'xshab turibdi. Nima qilamiz? Eshakni og'zi tekkanligi aniq lekin. Shunga aytayaptilarki, o'sha Imom Malikim ra'ylarga binoan bu suv top-toza, hech qanaqa asorat sezilmagandan keyin top-toza pok suv holatda turaveradi. Tahur suv, tahorat qilavering deymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar sahih hadisda innal ma'a tahurun innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Suv tahurdir. O'zi ham pok, boshqa narsalar ham poklaydi suv. Suv o'zi ham pok, boshqa narsalarni ham poklaydi. La yunajjisuhu shay. Biror narsa uni najosat qila olmaydi degan ma'noda hadislari bor. Shu hadisga binoan u ko'p, oz deb ajratib o'tirish hojati yo'q. Modomiki rangi, ta'mi, hidi o'zgarmagan toza suv turibdimi bo'ldi. Pokiza suv, tahur suv deymiz dedilar. Endi yangi bob, yangi faslga o'tamiz. Qol rahimahulloh faslun fil wudu'i wal ghusl. Tahorat va g'usl haqidagi fasl. قال فروض الوضوء أربعة طهارتني فرض لرتوتة ليتلر إمام رازي رحمه الله تحفة الملوك كتاب لرديت تركي طهارتني فرض لرتوتة ليتلر هاب إند برينش ورندا طهارت كتابنا باشلجن لردا سو ahkomlarini aytib o'tdilar. Suvni tahur va tohir va najis qismlarga bo'linishligini, qachon najosatga aylanadi, qachon najosatdan omonda bo'ladi, pok holatda turadi, qaysi hayvonlarni og'zi tegsiz najosat bo'ladi, najas narsalar o'zi nima, bu narsalarni bayon qilib o'tdilar. Shu narsalarni bayon qilib bo'lganlardan keyin tahoratga o'tyaptilar endi. Tahoratni bayon qiladilar. Najosat narsalardan ehtiyot bo'lishni o'rganib olganimizdan keyin endi tahorat qilishni o'rganamiz. Nima uchun tahorat qilishni g'usldan oldin bayon qiladilar? Vudu, ya'ni vuduni g'usldan oldin bayon qiladilar. Vudu biz kichkina tahorat desek, g'usl katta tahorat. Kichkinasini oldin o'rgatyaptilar. Chunki ko'proq hojat tushadi shunga va undan tashqari Qur'on Karimda ham Alloh taolo tahorat, kichkina tahorat, vuduni oldin zikr qilgan. Tayyib. Al-vudu. Vudu arab tilida vado'adan olingan. Vado'a go'zallik, nuronilik, poklik degan ma'nolardan keladi. Al-vudu desa tahorat qilish aytiladi. Al-vadu deb turib, vav harfini, birinchi vavni fatha bilan aytsangiz, al-vadu desangiz, tahorat qilish uchun tayyor qilingan suvga aytiladi. Tahoratga ishlatiladigan suvga vadu deyiladi. Vudu deb turib, vu va birinchi vavni zamma bilan aytilsa, tahorat qilish o'ziga aytiladi. Tahorat qilish o'ziga vudu deyiladi. Kichkina tahorat.
lug'aviy ma'nosiga aloqasi o'sha tahorat qilib qo'llarini, yuzlarini, boshlarini, oyoqlarini yuvgan odam o'zini go'zallashtirgan, poklashtirgan bo'ladi. Pokizalikka, go'zallikka erishgan bo'ladi. Mutawaddi, mutawaddi vudu qilgan, tahorat qilgan, tahoratli odam, pok odam degandek. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي إمام كترغان زوتلر أجر نمازجة قائم بمخصب سيلر نمازجة ترسيلر يزلر إنجزن يوينلر وقلر إنجزن ترسيكلر جة يوينلر va boshlaringizga masx tortinglar va oyoqlaringizni ham yuvinglar degan. Uchta a'zoni yuvishga buyurgan. Boshni esa masxga tortishga buyurgan. Alloh buyurgan buyruq farz. Biz itoat qilishimiz shart bo'ladi. Shu oyat karimada zikr qilingan buyruqlar tahoratni farzlari hisoblanadi. Tahorat farzi, tahoratni rukunlari. Alloh taolo birinchi o'rinda nimani zikr qildi? Yuzni yuvishni buyurdi. Yuzni yuvishga buyurdi. Yuzlaringizni yuvinglar dedi. Tahorat qilish uchun. Yuz deganda qayer? Qayerdan qayergacha yuz deb aytiladi. Uzunasi bor, kengligi bor. Uzunasiga hisoblasangiz, peshanada soch o'sadigan joydan boshlab jag'ni ostigacha, jag'ingizni ostigacha. Shuncha aytayaptilarki, muallif rahimahulloh الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا يزنو يوش برنش فارس يوز ديگن ده پشنانا پشنا داگه سوچ اسه ديگن جايدان ترتب جاغن استگه چه زنلية بولده و اوم قلاغنه shahmasi kichkina o'sha go'sht kichkina yoki pay deymizmi shu quloqdan o'ng quloqdan chap quloqgacha kengligi mana shu doiradagi joyni yuz deyiladi ya'ni mana shu yuzni yuvish kerak. Endi soqoli bor odamlarchi? Soqoli yo'q odamlar ma'lum endi osongina yuvishadi. Soqoli bor odamlarni aytadilar va yajibu ghaslu sha'ri satiri lil khaddayni va dhaqan. Ta yanoq deymizmi? Khaddaynni mana shu joydan chiqqan tuklarni yuvish kerak bo'ladi ustini. Shu soqolni ustini yuvsangiz bo'ladi. Yuzingizdagi va jag'ingizdagi o'sib chiqqan soqol uni tagi to'silib qolgan shuni ustini yuvishlik vojib bo'ladi. Wala yajibu ghaslu ma tahtahu. Uni tagidagisini, ya'ni terini, teringizni, ya'ni yuzingizni terisini yuvish shart emas, agar soqol chiqqan bo'lsa. Ustidan uni soqolingizni yuvsangiz, soqolingizga bundoq qo'lingizni ho'llab artsangiz, soqolingizni suv bilan ishqalasangiz kifoya. Ammo soqolni tagiga suv yetkazishlik shart emas va hokazo tahta sharib mo'ylovni tagiga ham shart emas val hajib qoshni tagiga ham yetkazish shart emas va ma nazala minal lihya uzun soqolli odamni soqoliga taalluqli soqoli uzayib ketib jag'dan pastiga tushgan uzayib tushgan joylarni yuvish shart emas farz emas deyaptilar ya'ni sunnatligi keladi lekin hozir biz faqat zarur bo'lgan, farz bo'lgan chegarasini bayon qilyapti. Ya'ni bundan kammi tahoratga o'tmaydi. Eng kamida shu ishlarni qilish kerak. 4 ta farzni bajarish kerak eng kamida ya'ni. As-sunnatlari hali 20 ta narsa sunnatligi bayoni keladi. Wa ammal bayad allazi bayna al-azari wal udun fayajibu ghasluhu. Al-azari bilan uzunning orasidagi joyi oq ochilib turgan joyi al-azari qayer al-azari mundo sochingizdan pastga tushib soqolingiz ulanib ketgan joy boshdagi soch ikki tarafdan qulog'i yonidan tushib
pastki soqolga ulanib ketadi. Ana shu orasida quloq, ana shuni chiziq sifatida tushib soqol bo'lib ulanib ketgan joyi azari deyiladi. O'sha bilan quloq orasida ozgina bo'sh joy bor. Ko'rinib turadi. Ana shu joyni yuvish shart, yuzga kiradi deyaptilar. Demak, bu yuzni bayoni. Insonni tahoratda yuvishi shart qilinadigan yuzi mana shu. Peshanadagi soch o'sish, peshananing tepasidan tortib, soch o'sgan joydan tortib, to jag'ini ostigacha uzunligi bo'ladi. Kengligi ikkita qulog'i boshlanishidan, bu o'ng qulog'ini oldidan chap qulog'ini oldigacha hammasi 100 ga kiradi, 100 ga kiradi. Shuni hammasini yuvish shart. Ikkinchi farzga o'tamiz. Athani ghuslul yadayni ma'al mirfaqayn. Ikkita qo'lni ikkita tirsagi bilan birga qo'shib yuvish deyaptilar. Ya'ni Alloh taolo Qur'on Karimda va aydiyakum ilal marafiq dedi. Qo'llaringizni mirfaqlargacha, ya'ni tirsakkacha dedi Alloh taolo. Ila dedi. Shangacha dedi. Jumhur ulamolar tirsak kiradi. Ila deganda Alloh taolo o'sha tirsakkacha degan, tirsakkacha yuvib turib tirsagini yuvish shart emas degani emas. Tirsak ham qo'shilib yuvish kerak deyshadi. Tirsak ham kirishligi farz. Qo'l yuvganda tirsagingiz ham yuvilishi farz. Barmoq uchlaridan tortib to tirsakkacha yana. Ba'zi bir ulamolar tirsak kirmaydi deyishgan, bu zaif qavl. 3-chi farz mashu rub'ir ras. Boshga mas tortish, lekin boshni hammasiga mas tortish farz miqdori emas. Farz miqdori faqatgina boshingizni 4dan 1ga mas tortsangiz kifoya deydi. Boshingizni 4dan 1gacha yetsa mas tortganingiz o'sha bilan mas tortgan hisoblanadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda vamsahu bi ru'usikum, boshlaringizga mas torting dedi. Bi ba harfi arab tilida har xil ma'noda ishlatiladi. Bu oyat karimada boshlaringizga ga ma'nosida kelyapti. Shunda hammasi kirish shart emas bu yerda. Arab tilini bilganlar tushunishadi. Ba lit tab'id, ba'zisini degan ma'nosida keladi. Boshlaringizni ba'zi bir qismiga mas tortdingizlar degan ma'noda keladi deyishgan. Bunga dalil sifatida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisni keltirishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita mahsilariga va ikkita mahsilariga va peshanalariga mas tortdilar deb kelgan. Peshanalariga degan, ya'ni peshona deb, peshona deganda bizda faqat shu qosh tepasi to soch o'sadigan joygacha deb tushuniladi ba'zilar, lekin unday emas. Peshona deganda soch o'sadigan joydan tortib boshi eng tepasigacha, eng tepasi cho'qqisigacha peshona deyiladi. Arab tilida shu joylar kirib ketadi, ya'ni nasiya degani. Boshni oldidagi qismi, oldi taraf qismi, boshni oldi tarafi bor, orqa tarafi bor, o'ng tarafi bor, chap tarafi bor. 4ta qism. Oldi tarafi nasiya deyiladi. Peshona. Peshonadan kengroq joy, ya'ni. Peshona uning tepasi, ya'ni. Orqa tarafini al-qafa deyiladi. Qafa. Tayib. Bu hadisda shu peshonalariga, ya'ni boshlarini oldi tarafiga mas tortdilar deb kelyapti. Boshqa mazhablarda, masalan, Imom Molik, Imom Ahmad mazhablarida hamma bosh deganda hammasi kiradi. Vamsahu bi ru'usikum, boshlaringizga mas tortinglar deganda, ya'ni boshni hammasiga mas tortish kerak. Peshonadagi o'sha soch o'sadigan joydan tortib orqaga oxirigacha mas tortib qo'yish kerak.
desam
Alloh alam ehtiyot bo'laman degan odam albatta bosh hammasiga maslahat. Endi bizning mazhabda 4 dan 1 farz, qolgani sunnat deyiladi. Tayyib. Endi 4-chi farzga o'tamiz. Ar-rabi'u g'oslur-rijlayni. G'oslur-rijlayni ma'al ka'bayn. İkita oyog'i yuvish. İkita oyog'ini ikkita ka'b bilan, ya'ni to'poq, ikkita to'poq bilan birga yuvishlik farz deyapti. Har bir oyoqda ikkita to'poq bo'ladi. Al-ka'bayn al-azman, al-ka'ban al-azman natian. Har bir oyog'ingizni ikki taraf, o'ng taraf bilan chap tarafini qarasangiz, pastida shib chiqib qolgan suyak bor, ana shu ka'b deyiladi arabchasida. Ka'bayn. Shu to'poq. Ikkita to'poq bilan birga qo'shib yuvishlik farz. Tahoratning 4-chi farzi. Chunki Alloh taolo nima dedi? Va arjulakum ilal ka'bayn. Oyoqlaringizni ka'bgacha, ikkita ka'bgacha yuvingizlar. İki xil qiroat bor bu haqida. Boshqa darslardan aytilgan arjulakum oyoqlaringizda va arjulakum deb kelgan. Ya'ni fagsilu wujuhakumga atf qilinadi. Nahv o'qiganlar bilishadi. Fagsilu wujuhakum va aydiyakum deganda arjulakum bo'lsa ighsiluga maf'ul bo'lgan wujuhakumga atf bo'ladi. O'shani hukmini oladi ya'ni. Yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tasaklargacha yuvinglar va oyoqlaringizni ikkita to'piqqacha yuvinglar. Nima uchun endi boshdan keyin masf totilgandan keyin zikr qilinadi? Tartiblash uchun, ya'ni tartib bilan bo'lish uchun deyiladi. Birinchi yuz, keyin qo'l, keyin bosh, keyin oyoq bo'lish uchun, tartiblash uchun. Varjulakum. Endi bu bir qiroat. Boshqa qiroatda kelgan va arjulikum va masahu bi ruusikum va arjulikum boshlaringizga mastotingizlar va oyoqlaringizga mastotingizlar degan ma'noda keladigan qiroat ham bor, ammo lekin bu qiroatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda tafsir qildilar, qanday bo'lishini bayon qilib mashga mahsi oyoqda mahsi bo'lganda mashq tortiladi. Famsahu bi ruuzikum boshlaringizga mashq tortinglar va arjulikum ilal ka'bay. Oyoqlaringizga ham mashq tortinglar to'piqqacha deb oyatda aytiladi, hadisda shart qo'yiladi. Ila idaka idza kuntum labisina الخفاف على طهارة mahsilarni tahorat qilgan holatlarda kiygan bo'lsinglar degan shart hadislarda bayon qilingan. Ikkinchi qiroat mana shunday tafsir qilinishi shart. Shu hadis bilan tafsir qilinadi. Qur'onni har kim o'zicha o'zini tushunganicha tafsir qilishga haqqi yo'q. Qur'onni birinchi o'rinda Qur'on oyatlari bilan izohlanadi. İkinci oranda Kur'an'ını hadisler bilen izahlap tafsir kılınadı. Keyin sahabe-i kiramlarının tafsirleri bilen tafsir kılınadı. Ve keyin itibarlı Arap tili ulemaları, Arap tili lugal arabiyye, Arap tili bu içe mütehassıs ulemalarının Arap tili manasını bayan kılışkenliğini itibarga alıp o şey bilen hem tafsir kılınadı. 4-chi o'rinda turadi bu, ya'ni o'zi aslida arab tili ma'ruf, tushunarli til. Lekin shariatni istilohatlari bor. Qur'on va hadis va salaf solih sahobiy kiromlarning istilohatlari bor, o'shanga rioya qilinish shart. Wa ad-dawa'u fi shuquqihima yasihhu ma'ahu al-wudu. Endi tovonda yorilishlar bo'lgan bo'lsa, oyoqingizni tovonida yorilishlar bo'lgan bo'lsa, o'sha yorilgan joylarga siz dori qo'ygan bo'lsangiz,
oyog'ingizni yuganingizda o'sha dorilarni ketkazish shart emas. O'sha dorilar joyida turaveradi. Siz ichkariga yorilgan joylarga suv yetkazishingiz shart emas, deyilyapti. Dori qo'yilgan bo'lsa, oyog'ingiz yorilib ketganligi uchun, tovoni yorilib ketganligi uchun dori qo'yilgan bo'lsa, dorini ketkazish shart emas. Shu dori bo'lgan holatda tahorat qilaverasiz. Tahoratingiz sahih bo'laveradi, deyaptilar. Xo'p, mana shu yergacha o'qilganda shu bilan to'xtaymiz. Subhanaka Allohumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته